Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Life verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Life-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botford Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Son günlər Azərbaycan ərazisində sürüşmə zonalarının sayı artıb. Həmin ərazilərdəki aktivliyin səbəbi nədir? Səviyyəsi və törədə biləcəyi fəsadlar nə ola bilər? İyunun 10-dan azarkeşlər üçün möhtəşəm ay başlayır futbol üzrə Avropa çempionatı. Yay məktəbləri dil kursları təklif edir, düşərgə isə 700 manatadır. Yayda uşaqlara nələr təklif olunur? Azadlıq Life-da günün sualı isə din azadlığı ilə bağlıdır. Azərbaycanda din azadlığı sizcə necə təmin olunur? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Life-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə sonra hələlik isə Azadlıq Life-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ali Məhkəmə iyunun 9-da keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun kassasiya şikayətini təmin eləməyib. Əli İnsanov qərarı aldıqdan sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət edəcəyini deyib. O bildirib ki, heç bir fiziki, siyasi, hüquqi və başqa təhdidlərdən, təzyiqlərdən çəkinmir. Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub və 11 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa Məhkəməsi 2013-cü ildə onun hüquqlarının pozulması və keçmiş nazirə kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarsa da Azərbaycan hakimiyyəti hələ də bunu icra eləməyib. Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu 2013-cü ilin noyabrında Əli İnsanovun işinə yenidən baxıb, əvvəlki qərar ləğv olunub və iş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib, amma bu instansiya bir daha əvvəlki hökmü qüvvədə saxlayıb, indiki şikayət də elə bundan idi. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı manatın iyunun 10-una olan rəsmi məzənnəsini açıqlayıb. Məzənnəyə görə 1 dollar iyunun 10-unda 1 manat 51 qəpikdən də baha olacaq. Qeyd edək ki, bugün 1 dollar 1 manat 51 qəpiyə yaxın idi. Artıq 2 həftədir ki, manat dollara nisbətdə ucuzlaşır. Halbuki son aylar manat möhkəmlənirdi. Ötən il dekabrın 21-də ölkədə baş verən son devalvasiyada 1 dollar 1 manat 55 qəpik olmuşdu. Xarici ölkələrdə təhsil üzrə 2007-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində son qəbul başa çatıb. Cavanşir Ağamalyevin məlumatında.
Təhsil Nazirliyinin məlumatına görə dövlət proqramının son qəbul ilində 373 təqaüdçü seçilib. Bu dəfə üstünlük əsasən bakalavr pilləsindən sonrakı təhsil səviyyələrinə verilib. Onlardan 176-sı magistratura, 25-i doktorantura, 70-i rezidentura, 102-si isə bakalavr səviyyələrində təhsil almaq hüququ qazanıb. Nazirliyin məlumatına görə 2007-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində ümumilikdə 3558 nəfər təhsil almaq hüququ qazanıb. Onlar daha çox Böyük Britaniya, Türkiyə, Almaniya, Kanada və Niderlandı və əsasən də magistratura səviyyəsini. Qeyd edək ki, xaricdə təhsil proqramının müddəti bu il uzadılmayıb. Bunu bir müddət öncə Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov açıqlamış və proqramın sonradan yeni formatda hazırlanacağını demişdi. Ekspertlər xaricdə təhsil proqramının davam etdirilməməsini narahatlıqla qarşılayır. Bunu neftin ucuzlaşması nəticəsində gəlirlərin azalması ilə bağlayanlardalar.
Bu, Cavanşir Ağamalyevin təhsillə bağlı məlumatıydı. Xəbərləri davam etdiririk. İyunun 9-da Bağdadda törədilən partlayışlarda azı 22 nəfər ölüb, 70-dən çox adam yaralanıb. Şəhərin şərqindəki gür küçələrdən birində minalanmış maşının partladılması nəticəsində 15 nəfər ölüb, 50-dən çox adam xəsarət alıb. Eyni gündə şəhərin şimal ətrafında intiharsının özünü nəzarət buraxılış məntəqəsində partlatması nəticəsində isə azı 7 əsgər ölüb, 20-dən çoxu isə yaralanıb. Bu hücumlara görə cavabdehliyi İslam Dövləti qrupu üzərinə götürüb. Hazırda İraq ordusu bu qrupun nəzarətində olan Fəllucə şəhəri uğrunda mübarizə aparır. Almaniya prezidenti Norbert Lammert iyunun 9-da ölkə parlamentində Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın soyqırım qətnaməsi ilə bağlı bəyanatlarına cavab verib. Qeyd edək ki, Almaniya parlamenti iyunun 2-də ermənilərin Osmanlı İmperiyası dövründə soyqırımına məruz qalması barədə qətnamə qəbul edib. Erdoğan bundan sonra çıxışlarından birində deyib ki, bu sənədin lehinə səs verən türk əsrli deputatlarının qanını yoxlamaq lazımdır. Norbert Lammert bunu ayrı-ayrı deyib deputatlara yox, ümumilikdə parlamentə hücum adlandırıb.
Wir stellen uns jeder Kritik und wir ertragen auch persönliche Angriffe und Polemik.
Biz hər bir tənqidi cəsarətlə qarşılayır, hətta şəxsi hücumlar və mübahisələri qəbul edirik. Amma ayrı-ayrı deputatlara təhlükə ilə təzyiq etməyə cəhd göstərən hər bir kəs bilməlidir ki, onlar bütün parlamentə hücum edirlər.
Ergreift das ganze Parlament an.
Lammert, Norbert Lammert. Erdoğan isə bu arada bir daha bildirib ki, bu qətnamə iki tərəfli münasibətlərə ciddi xələl gətirəcək və Almanya bu yanlış addımdan dönməlidir. Əks halda Türkiyə yaranmış duruma uyğun olaraq addımlar atacaq.
Və bundan sonraki sürəçdə də hər şeydən öncə bu yanlış addımdan Almanyanın dönməsi gərəkir. Əgər bu yanlış addımdan Almanya dönməyəcək olursa, təbii ki, bizlərin də buna görə durum değerlendirmesi, atmamız gereken adımlar da farklı olacaktır. Yani bundan sonraki süreç bugüne kadar olduğu gibi olmayacaktır. 3 milyon, 3,5 milyon şu anda Türk'ün olduğu Almanya'da bir süreç var. Bundan sonra tabii ki bu çok daha dikkatli, çok daha kontrollü bir şekilde yürüyecektir.
Recep Tayyip Erdoğan. Rusiya, İran və Suriyanın müdafiə nazirləri iyunun 9-da Tehranda Suriya münaqişəsini müzakirə edirlər. Rusiyanın müdafiə nazirliyinin məlumatına görə Sergey Shoigu, Həsən Dehkan və Fəhd Yasim Əl-Freyc İslam Dövləti qrupu Əl-Nüsrə cəbhəsi və Əl-Qaid edilən mübarizədə əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edirlər. Qeyd edək ki, Moskva ilə Tehran Dəməşqin əsas müttəfiqlərindəndir və ona hərbi və maliyyə yardım göstərirlər. Rusiya ötən ilin sentyabrından Suriyada hərbi kampaniya başlayıb və bundan sonra Suriya prezidenti Bəşər Əsədin vəziyyəti xeyli mövqeyi xeyli möhkəmləşib. 5 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya müharibəsində 270 mindən çox adam ölüb. Rusiyanın Su-27 qırıcı təyyarəsi iyunun 9-da Moskva ətrafında qəzaya düşüb. Plan üzrə uçuş həyata keçirən təyyarə yerli vaxtla saat 10:30 radələrində qəzaya düşüb. Qəzanın səbəbi araşdırılır. Hərbi komandanlıq texnikanın sıradan çıxmasını istisna eləmir. İkinci versiya isə pis hava şəraitidir. Pilot həlak olub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, pilot sona dək təyyarəni yaşayış məntəqəsindən uzaqlaşdırdığına görə son cəhdlərə sona uzaqlaşdırmaq uzaqlaşdırdığına görə tullanmağa, atılmağa vaxtı qalmayıb. Yerdə itki və ya dağıntı olmayıb. Hadisəyə yerində ekspertlər qrupu iş aparıb və qara qutu tapılıb. Təyyarə 9 mayda daxil olmaqla bayramlarda şov göstərən Ruski Vityazi qrupuna məxsusdur. Su-27 təyyarəsi bugün Puşkin rayonunda Rusiya təyyarəçiləri üçün qoyulmuş abidənin açılışında 6 təyyarə ilə birlikdə şov göstərilmiş. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ekologiyadan başlayırıq. Son günlər Azərbaycan ərazisində sürüşmə zonalarının sayı artıb. Həmin ərazilərdəki bu aktivliyin səbəbi nədir? Törədə biləcəyi fəsadlar nə ola bilər? Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geologiya Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının baş geoloqu Ələmdar Piriyev bu haqda Azadlıq Radiosunun suallarını belə cavablandırır.
Ağırlık kurmasının tersinden yamaç boyu hareket ediyoruz. Sadece mesela 20-30
ikramı bunun kanunsuzu varsa mesela hızla geçirir. Kanunsuzu varsa divanın çekilmeni mermasıdır. Bunu idrede uzlaşma olma mümkün değil. O küçük bir saha olsa, ya az kalınlıkı olarsa, o zaman divan çayından üstüne divanı değmeye olur. O zaman hafta mağazanda divan baş vermişti, üstüne divanı hareket etmemişti, yerini değişmişti. Başka bir divan 10 metre derinliğinde divan yerine tam takipleşti. Tek dayandı. Yani bu ayında var, Badam'dan da var sürüşme sahası, Badam'dan varsa var, Güneşli sahasında var, sürüşme sahaları var. Zamanı tek için, tehlikeliğine göre tehlikeli daha bir sahada. Ancak buna bakmayana mesela zorla götürdü. Orada hiçbirisinde senetler yoktu. Senetler çıkmamış, hiçbir o müvafık teşkilatlardan icabı alınmıyor, arayış alınmıyor. Ve yani orada küçükler gibi bir yerden ki, o derin sürüşme sahasıdır. O kuruşta küçükler, yoksa bir hareket ettiysen, hani sahalar yüzden okuyayım, tam küçüğe geçerdi orada. Bir ürünlerdi. Bir sasın devlet arada küçüğü. İngilizce yaşayış var. Evlerde çaktardı. Defterleri peşlerine çaktı. Evler var. Başlamış devlet arada bunlar kime yoklar. Bir aslama için biz dediğimiz yolda manifonu tekiliyor. Bakın bir yere tekiliyor. Yani bir yakınlarda Nazım'a karnıydı. Böyle bir selamlandı çıktı ki. Herkes ilkabı Nazım'ın da tezgahları Allah Nazım'ın icazası, arayışı olmayacak. Hem iki sahalarda yayın izin günler bir nebi kanıkasının tutulması yakına bazandı. Ama ona bakmayalım. Biz de bakıyoruz ki neyse biz fundanın karşı yer açacağız. Orada ilkse ya neyse işlem başlı olan işler var. Bu onunla diyebilmem de bunu diyeceğim. Baş veriyor. Ancak bizim salakimize aidiyat yok. Ancak bir evde gün yolculuk bahsetiyor ilerdi. Yerli icralar, icra yumayetleri, yerli belediyeler buna izlediğim gibi olur edildi. Evlenmem yani ben de salakimize onun için bizim salakimize aidiyat yok dedim. Halbuki söyleyeceğim valla bir lira bulur. Biz de onlar bizim salakimize değil. Onu verir ancak sırf yolculuk işi orada mesela evlendiğim yolculuk işlerin başlığını verilmezdi. Ancak bizim salakimize olan şartı onu verir ki bu ayet var yoksa yok. Öyle mesela yine yerler var bizim kaza hattı. Ya aktivleşme yoktu yolda da yamaçlı kınalık yolu ya bir yolu bir yolu çok iyi hatta onun altı yamaçlı. Kıştanlık zonalardadır. Bizim oradaki sınav hamısı bilim tağlındadır. Böyle bir felaketli sahilinde yoktu. Merazimiz de kalacaktı. Biliyorlar ki böyle bir yerde bizim kentlerimiz, sahil şehirlerimiz salınmıyor. Büyük bir sürüşmeler olayınca yoktu öyle bir saha. Bu balanın makal sahalardı. Maksimum bile gördüğünüz yer bu Baskal yolundaki 3 metre uzunluğunda kırılma emine gelir. Hem de böyle sürüşmelerin az sahaçları burada, oradadır. Böyle sürüşmelerdi. O da o yüzden de o yolun her an o cüvenliğe düşüyor. Tamamıyla Erzir'in oğlu, dağlı, keçenliğe düşüyor. Tamir ile bir hemen gel, tamir ile bir hemen gel. Bize bir yerde hamısı makal sahalardı. Bu olur, yollarda, benim balacağımda çökmeler olur. Yani böyle sürüşmeler olacak, bu sahalara hatırladır. Uzun tehlikeli ben burada hem ki bizim verdiğimiz Atlas'tan var, geldim sürüşme sahası, tehlikeli geldim sürüşme sahası.
Bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geologiya Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının baş geologu Ələmdar Piriyev deyir. Bir daha xatırladım ki, onun sözlərinə görə ən böyük sürüşmə ərazisi Ağsu aşırımındadır. Ona görə də bu yollar hər an o vəziyyətə düşür, tamamilə əzilir, ovulur, dağılır, təmir edirlər, yenə də eyni vəziyyətdir. Bakıda o deyir ki, zıx təhlükəlidir, oradakı ərazi qədim sürüşmə sahəsidir, digər ərazilər isə lokal sürüşmə əraziləridir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 10-unda azarkeşlər üçün möhtəşəm futbol ayı başlayır. Futbol üzrə Avropa çempionatı. Həyəcan, gərginlik, xəyal, qırıqlığı, ümid, məğlubiyyət və sevinç dolu bir ay. Futbol varsa, mərc də var, mübahisə də, finala kimlər qalacaq, sürpriz komanda kim olacaq? Bu suallarımıza cavab almaqdan ötürü Avropa çempionatına bir gün qalmış müxbirimiz üst tutub mərc oyunları üzrə milli operator Topazın məntəqələrinə. Adı çəkilən Bookmaker kantorunun paytaxtın Xətai rayonundakı bir neçə məntəqəsinin qapısı bağlı idi. Qapısı açıq olanlardan biri işləyirdi, bir başqası da köç üstündə idi. Məhəmməd Hadi küçəsindəki məntəqəni işlədən Elçin deyir ki, bu dəfə müştərilər oyunlara həvəs göstərmirlər.
2016 Avropa çempionatının o reklam şeylerini getirip yapıştırırlar. Yani hele ki o var, yani müşterilerde öyle bir şey yoktur ki. Ben istedim ki tak ki fark edeyim ne dersen öyle bir şey yoktur. Hele ki hiç ne yoktur. Yani bir oturak burada bakın, akşam saat 8'e kadar oturak. Bir nefer gelip gitmiyor, hele ki boş bekarım. Budur, vəziyyət, ümumi vəziyyət yani acına zaxlıdır, elə bir şey yoxdur. Yani arxan edir ki, 2016 Avropa çempionatında nəsəl bir şey eləyir, qıdıqlayır, elə işlər, heç bir şey yoxdur. Bəlkə bilmək olmaz, bəlkə bir sabah özü ola bilər. Olar da, hər şey ola bilər. Oyun başlanan gün ola bilər ki, gəlir kimsə nəsə yaza bilər. Devalivasiya olandan sonra, yani topaz da o 1 manat yığım vardı, 2 manat edir. O müştəri ümumiyyətlə ondan sonra tam kəsdi. 1 manatlıq yazan elədi ki, gəl yazırdı. İndi 2 manatlıq, baxma, büdcəyə də təsir edildi. Valla, ölkədə ümumi yəqin krizlə bağlı. Ölkə ümumi elə batıb, gəmi çoxdan batıb. Prosta elə belə elə ki, biz suyun üzündə qalanlar. Yox, bu küsədə nə qədər düşənlər var idi. Yani ben burada 10 ilə yaxınım ben bu küsədə. Küsələrin bir 70% bağlıdır, hamısı bağlıyıb çıxıb gedir. Biz də yani bu gün sabahlıq.
Bəs məntəqə sahibləri və ya müştərilər çempionatdan nə gözləyirlər, hansı proqnozu verirlər? Müxbirimiz qısa bir sorğu keçirib.
Mən Fransanın fikirləşirəm, eləsi var ki, İngiltərənin fikirləşir. Final Fransa-İngiltərə deyərəm. Sürpriz komanda Belçika da ola bilər, bir də İsveç ola bilər. Türkiyə də maraqlıdır.
İngiltərə ola bilər, çempion, Almanya ola bilər, Fransa ola bilər.
Sabah Fransa ola bilməyəcək. Fransaya proqnoz verənlər yanılacaq. Çox gözəl çempion keçəcək, sensasiya olacaq, çox olacaq. İspanyada çempion olacaq. Havaya Fransa görür, yaxcətin yüklənmə kalanı Fransa olmayacaq. Belçikada 4-də 1 deyikəcək. Final, hələ bir final olmayacaq. Yox, həqiqətən, güclü final olacaq. İnşallah final olmalıdır İspanya-Almanya. İspanyada 2-0'da.
Bunu Bakı sakinləri deyirlər. İndi isə Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmlinin gözləntilərinə keçək. Onun o cümlədən Türkiyə yığmasının oyunları barədə fikirləri nədir? Bu dəfəki Avropa çempionatı ötən dəfəkindən nəyinlə fərqlənəcək? Bir də indiki çempionatın favoritləri kimlərdir?
Yəni, favoritlər təbii ki, ilk növbədə meydan sahibi olan fransızlardır. Almanların və ispanların da şansı yetərincə yüksək qiymətləndirilir. Yalnız bu üç komandadan sonra İngilislərlə İtalyanları qeyd eləyərdim. Favorit kiməcəm, amma hər halda bir gücünə görə, yəni ikinci yaşayan komandaları Xorvatiya, Türkiyə, Portuqaliya, Belçika və s. adını seçmək olar. Valla, Türkiyənin bəxtinə elə bir qrup düşüb ki, burada yəni, hamı bir ağızdan bunu ölüm qrupu adlandırır. Və buradan növbəti mərhəliyə inşallah əgər türkçülər adlayarsa təbii ki, irəlilənmək perspektivi yetərincə realdır. Amma əvvəldə bu çətin qrupdan, yəni ölüm qrupundan, hansı ki İspaniya, Çexiya və Xorvatiya da var Türkiyədən başqa, üç növbədə bu qrupdan çıxmaq lazımdır. Amma bütünlükdə hesab edirəm ki, Türkiyənin potensialı bu qrupdan çıxmağa yetər. Çox maraqlı idman mübarizəsi şəraitində keçəcək bu Avropa çempionatı. Ən əsası ona görə iştirakçıların sayı artırılır. Bildiyiniz kimi 16-dan 24-ə çatdırılır. Bu son 20 ildə ilk dəfədir və bu hardasa bir qədər formatına görə mini dünya çempionatına bənzəyir.
Bunu Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir. Sabah Fransada Avropa birinciliyi başlayır. Futbol üzrə maraqlananlar izləməyi unutmasınlar və burada səslənən proqnozları sabahdan yoxlaya biləcəyik düz bir ay ərzində. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Azərbaycanda din azadlığı necə təmin olunur? Yusif Rızaquliyev yazır. Dünən maraqlanmıram. Dinən maraqlanmıram, bilmirəm, dindar deyiləm. Həsən Hüseynov yazır, taleyin aqibəti bizlərə din azadlığı necə təmin olunur göstərdi. Famil Məmmədov yazır, yox, doğru deyil, bir təriqəti inkişaf etdirmək üçün çalışırlar. Rəsulov Ramil yazır, Azərbaycanda dinlə problem yoxdur, sadəcə insanların ac qalması üçün çalışırlar. Asif Adil Şükürov yazır, neytral. İlxan Əliyev yazır, Azərbaycanda din azad deyil, dövlətin tam nəzarəti, diktəsi və absurd fətvaları. Qeyri-müsəlmanlar daha rahatdırlar, əhli sünnəyə isə düşmən kimi baxırlar. Fərhad Ağayev yazır, xeyir təmin olunmur. Hakimiyyət xalqın dinlə asanlıqla idarə olunan olduğunu bildiyinə görə mütəmadi olaraq neytrallaşdırıcı tədbirlər keçirir təriqətlər arasında. Bəxtiyar Əskərzadə isə yazır ki, siz insan azadlığından soruşun. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Avro 2016'nın D qrupunda keçiriləcək Türkiyə-Xorvatiya oyununun hakimləri bəlli olub. UEFA-nın rəsmi saytının məlumatına görə görüşü Jonas Eriksson'un başçılıq etdiyi İsveçli hakimlər briqadası idarə edəcək. Qeyd edək ki, iyunun 12-sində Parisdəki Parc des Princes stadionunda keçiriləcək oyun Bakı vaxtı ilə saat 17-də başlayır. Qolkom saytı Avropa çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçuların siyasını dərc edib. 15 futbolçunun yer aldığı siyahının başında Michel Platini gəlir. O, 1984-cü il Avropa çempionatında keçirdiyi 5 oyunda 9 qol vuraraq bu çempionatın tarixində ən məhsuldar futbolçu olub. İngiltərə millisini keçmiş hücumçusu Alan Shearer 7 qolla 2-ci, Hollanda yığmasını keçmiş futbolçusu Ruud van Nistelrooy isə 3-cü olub. Siyahıda Patrick Kluivert, Zlatan İbrahimovic, Thierry Henry və Cristiano Ronaldo kimi futbolçuların adları var. Tam siyahı ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. İyunun 10-da Fransada başlayacaq futbol üzrə Avropa çempionatında bəzi komandalarda qardaş futbolçular var. UEFA-nın məlumatına görə bu ilki çempionatda 5 belə yığma var. Belçika yığmasında Jordan və Romelu Lukaku qardaşları, Şimali İrlandiyada Corey və Johnny Evans qardaşları, Rusiyada Vasili və Alexey Berezudski qardaşları, Albaniya və İsveçrədə isə Tauliant və Granit Xhaka qardaşları. Realın yarım müdafiəçisi Gareth Bale yenidən İngiltərə Premier Ligasına qayıda bilər. İdman portallarının məlumatına görə onunla Manchester United klubu maraqlanır. Klubun baş məşqçisi Jose Mourinho hesab edir ki, onun transferində hər hansı problem olmamalıdır. Qeyd edək ki, Manchester United-in rəhbərliyi yay transferləri üçün Mourinho-ya 250 milyon avro ayırıb və o bunun 120 milyonunu Bale-ə xərcləməyə hazırdır. Amma Bale bundan əvvəl verdiyi açıqlamada klubunu dəyişmək fikrində olmadığını bildirmişdi. Bale hazırda Madridin Real klubunda oynuyor. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, amma ümumilikdə havanın gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yaxın 2 gün ərzində havanın temperaturu 26 dərəcədən yüksək olmayacaq. Abşeron yarımadasında gecə 15-18, gündüz 20-25, Bakıda gecə 16-18, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə gecə və axşam şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, dolub düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 13-18, gündüz 22-27, dağlarda gecə 6-11, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda yay tətilində uşaqlara təklif olunan düşərgələr, kurslar barədə yay tətili boyunca övladınıza öz vaxtını səmərəli keçirməyini istərdinizmi? Bu arzunuzun reallaşması məqsədi ilə Tez Dil Məktəbi yay tətili ərzində ingilis dili bacarığını daha da təkmilləşdirmək yaxud bu dili öyrənmək arzusunda olan 6-8, 9-12 yaşlı uşaqlar üçün xüsusi yay məktəbi təşkil eləyir. Bakıda yerləşən Tez Dil Məktəbi yaydığı elanında suala ehtiyac qoymayıb. Məktəblərə təklif elədiyi xidmət isə yalnız ingilis dili bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır. Həftədə 5 gün keçirilən və 7 saat davam edən dərslər bir uşaq üçün 390 manatdır. Bura tədris materialları nahar və gündə 2 dəfə qəlyanaltı daxildir. DAO tədris mərkəzindən Azadlıq Radiosuna deyirlər ki, onlarda əsas dil kursudur. Uşaq hər gün gəlib 2 saat məşğul olur və bu valideynə 100 manata başa gəlir. Sumqayıtdə yerləşən Reduco tədris mərkəzinin yay məktəbi isə 6-12 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Məktəbin əməkdaşı Azadlıq Radiosuna deyir ki, onların xidmət paketinə xarici dillərin tədrisi, söhbətləşmə, Bakı və Sumqayıt gəzintiləri, piknik günləri, idman yarışları, interaktiv oyunlar, Movie Night, kino gecələri, rəqs, rəsim, əmək, şahmat dərsləri, disko, səhər və axşam qəlyanaltıları, nahar və s. aiddir. Səhər saat 9-da valideyn uşağı gətirir, axşam saat 6-da məktəb avtobusu deyilən ünvanı aparır. Hər həftənin 5-ci günü gəzintilər nəzərdə tutulub ki, bunun üçün ayrıca ödəniş tələb olunmur. Müxbirimizlə söhbət edən mərkəz əməkdaşı deyir ki, artıq 2-ci ildir ki, onlar yayda bu məktəbi təşkil edirlər. Ötən il 60-a yaxın uşaq gəlib, bu il üçün isə artıq 30-a yaxını qeydiyyatdan keçib. Yay düşərgələri neçədir uşaqlar üçün? Gəncədə fəaliyyət göstərən Montessori Gəncə 3-4 saatlik kurs təklif edir. Qurumdan bildirdilər ki, həftə içi hər gün xarici dil bacarıqlarının təkmilləşməsi, oyunlar daxili xidmət 50-70 manat arasıdır, təşkilat gəzinti təşkil eləmir. SELT Kolleci Düşərgə və Tədris Mərkəzi Təbiət Qoynunda İngilis Dili Yay Düşərgəsi təklif edir. 10 ildir fəaliyyət göstərən mərkəz bu dəfə düşərgəni Zakatala'da qurur. Düşərgə iyunun 20-sindən başlayır. Mərkəzin əməkdaşı Azadlıq Radiosuna deyir ki, uşaqlar Zakatala Olimpiya kompleksində qalacaqlar və 5-6 uşağa bir nəzarətçi təhkim olunacaq. Uşaqlar Bakıdan götürülüb aparılacaq, 2 həftə sonra geri qaytarılacaq. Bütün bunların qiyməti 700 manatdır. Azərbaycanda iştahımı maddi təminatlı ailələrdən ibarət deyil, qiymətlər əlçatan olmalıdır. Bunu uşaq hüquqları üzrə Qeyt Aliyansının İdarə Heyətinin sədri, hüquq müdafiəçisi Nazir Quliyev bildirir. Onun sözlərinə görə məktəblərin yay tətilinin təşkili qeyri-hökumət təşkilatlarının, bələdiyələrin, yerli icra hakimiyyətlərinin o cümlədən həmkarlar ittifaqlarının öhdəsinə düşməlidir. O deyir ki, ölkədə 2 milyondan çox uşaq var, onların əksəriyyətinin valideynini istədiyi sahədə həmkarları var, həmkarlar ittifaqı bu boşluğu doldura bilər, bunu Nazir Quliyev deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Verilişimizin sonunda günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda din azadlığı necə təmin olunur? Rövşən Mirzəyev yazır, məncə bu barədə biraz iş görmək lazımdır. Çox sərbəstçilikdir. Vahəbiyyət dönənlərin qarşısını almaq üçün Qarabağ qalıb işğalda. Onlar gedib Suriyada masonlar və qərb üçün döyüşürlər. Adı dolub cihad. Hüseynov Müşfiq yazır, əgər din ad altında şarlatanlıqla, dövlətə qarşı iddialarla İranın əlində oyuncaq, Ərəbin əlində terrorçu deyilsənsə tam təmin olunur. Məsud Rızalı yazır, çox adam efiri izləyə bilmir, bəlkə əsaslandırdığınız cavabları burada status şəklində paylaşasınız. Gələk suallar, insan azadlığı tanınmayan ölkədə din azadlığının olması sadəcə gülməli görünə bilər. Zahir Söhbətov yazır, Azərbaycanda din azaddır, yolu çaşmasan. Şəkidə günlük kirayə ev... imzalı dinləyicimiz yazır. Şəxsən mən oxuyan vaxt universitetimizdə sırf hicaba keçdiyinə görə çox savadlı bir müəlliməni işdən çıxartdılar. Gözümlə şahidi oldum, kimsə desə inanmazdım. Fərid Söhbətov yazır, yox dərəcəsindədir, din azadlığının təmin olunması. Asim Ağazadə yazır, sakitcə gedib ibadətini etsən, heç kimin işi yoxdur sənlə. Məncə azaddır, bizim ölkə din azadlığı baxımından azad ölkədir. Cavablar çox dollarla maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Galay bizim Galay.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. Yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük, Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə, mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin.
Yəni, buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da, mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı. 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı? Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayaşəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyevski partiya obrazovalisi.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələ məndə? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Ondan başqa da Bakı başladı ilk kafirim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə fərq var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbt eləmişlər Bakını, onlar müraciət elədilər ki, sanitar forması da götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nətər onu söktülər, apardılar bəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvazasında, buna köçürtlədilər, deməli, qoşu qalabı nətər əmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürünə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı köçürtlər bunun böyürünə.
Ona görə qoşaqala qapısı adlandı.
Dedilər qoşaqala. Onsu da bu qoşaqala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyalir Aşumova poruçiç za 800 Serebrnikov necə də o darvazanı götürsünə qoysunlar.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 biziz gümüş pula.
O birisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu digən elədilər onlar ruslar sözüncü neydi hükümet elədilər. De kız qalası da qaldı. Kız qalası da ki onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Ama halbuki kız qalası da söküləndən sonra bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivyi zametki deyidilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki biz hündürlüyü nə boydaydı.
Biri, nə boydaydı deyir.
Diyeceğim. Hı. Bir rezin de aynı rakamları getirip koyuyorlar. Bir rezin Badagistan'ı bütçü, Vasilelik kabıydı. Onların demeli kız kalasının hündürlüğü 20 sarjınıydı. Eğer 20 sarjınıydı 2 metre 13 santimetre geri çıkıp 2 metre. Demeli Kempfer'in, Alman putçesindeki Kempfer'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürlüğüydü. 42 metre.
Yani 20 sarjın indiki 42 metre.
Cami'deyiz.
Biz indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yine saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
1763-nin bombardaması.
Hansı ildə?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə, deməli...
Tabiləsinlər.
Elə də oldu. 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldə gidilər də bura.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması demədi belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə göstərdim ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm ki, onlar qalıb gəldilər. Yəni Matyushkin dərdi.
Yəni girdilər şəhərə.
Evet, onlar
da. Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayı da burada Berezin şəkillərində göstərir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış
vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir de restoratör var onun üçün, yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, evet, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratör idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astanı eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedi kəməri yanında başladılar turistləri gəsirməyə.
İndi də düzdür tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzədir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
O deyəm mənə.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul etdilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki, Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edədilər, qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirkeolojikdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl məndə balaca-balaca belə broşurlarım var. var idi, çıxışlarım da var idi. Bunlar var məndə. Srednikov, Qorzapovinik, İçəri şəhər, Devçin, baş, nə tam itəri bəni.
Ortaçağ İçəri şəhər haqqında, Qız qalası haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə bir söz. Qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkəm də hiç yazmadım da.
Doğrudan bu, nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovunda kitablarını çox oxudum. Barşakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilik artırasan. Məsəl üçün Sarabskinin Vospominat köyünə Bakı.
Bəli, belə bir kitab var. Sengolu Saravskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Kəşər Dövlət Tarix Memarlıq Qorğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəziləri mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var, bu da. Necə yəni onlar o kitab ya bit. Nəysə belə utandırdılar mənə, dedi mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq.
Rüfət bəy, orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbidən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizvopa, Kamni,
Daşyonanlar yəni.
Daşyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarixi çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyəmdən ki, Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. Özdür ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kurdu və sağlı şeydir, Zoroastriyski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra da ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün Tana Məhəmməd Meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd Meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi Meçidi. O da gəlir çıxırdı bunun içində boş idi indi.
Bazar meydanı.
Güya ki bazar meydanı. Amma bu ki indi müxtəlif formalarda çıxır ki o bazar meydanı olmayıb.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
olunur? Sarujeni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən kitabımda da göstərirəm onu. Ki arxeoloji zamanlarda o şəkli göstərirəm. Ki orada altar əvnə bu.
Od məbədi.
Ya da odur. Davud Ağay işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni verdi. Ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədilər.
Niyə?
Batı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikininin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşqa, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də əziz alırsa. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periodiklar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını baş praktik demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zədəm ələ gəlinibdə, ona görə. Yəni, gəl, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilə axır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, bax, məsəl üçün, çox sağ olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasi barəsində eləmişdilər. Çıblıkinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə baxsam idi. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov Front gəldi, darmadan dağıldamız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriman xanım dedi ki, UNESCO-nun nəzdin eləməyi lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesari, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işdə iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski dedik.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Gəl təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni, belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni, tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o içəri şəhərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözümü açmışım içəri şəhəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə içəri şəhərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, içəri şəhəri də orada. Biz Sovetskidə yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Don Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Yəni tökülüşürdük də, biz orada qovum əqrəbə yaşayırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu içəri şəhərin bittini, cittini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıya deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəri, uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı olurlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməkilər? Və burada hamısı məndə var, mən göstərirəm, deyəm, deyəm,
deyəm, deyəm, deyəm, deyəm,
şəkillərini, bəhəmə sən üçün, bəhəmə, çəkməki, harada da o çəkməki?
Adlı-sanlı çayçılar varmış hətta, işləyəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim,
var hamısı. Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
Olcu, Sovet dövründə
var idi.
Tam ucunu var idi bizdə, çox qəşəng, tam ucunda söküldü, getdi, bu da var, tam ucunu şəkili. İndi tam ucunu yerinə o anaroptik tikilibdi. Bə məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməçi magazini, harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də. Bu camı meçiddi. Fikir versiniz. Belə olubdu cuma meçiddi. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçiddi. Buna görə bunlara mən belə baxanda, elə dedim, yazam da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılarıq. Bunu gələk çox adam biləydi. Bəziləri indi belə bilir, amma gənə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gənə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, orada arxivdə belə bir sənətlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə verib deyirdi, qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, bax Sovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb.
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardı. Əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa Qala, bir də Kisalyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında?
Girən kimi Qoşa Qala qapısının yanında, girən kimi sol tərəfdə. Onu da ne üçün, sen hiç kese görsətmirlər, kese de sistemi ile görsətmirlər. Ne üçün, mənim başka çıkmıyor. O da deyirlər ki, sanitar ne banya. Yani sanitar hamamı. Yani kervanlar gelende, gelirdiler orada. Çimirdiler, temizlenirdiler ki, biz şehre hastalığı vermesinler. Bu indi aktarla tapırlar, ama tulağım kalıp dedi orada. Ne için böyle? Adam hayvislanır, böyle şeyler. Ben hesap edirəm ki, onları da axıra çatacaklar, ama ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçının xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevirir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhəri ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səhərat diləcə tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəd, daha müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gərək bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatlarda belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlarımız getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlarımız. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasız, İZ proqramını dinləyirsiniz. İZİN bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Rüfət bəy, bir şey də soracağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdur. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdur. Bunu da yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saat, ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özündəki maraqlıdır ki, mayak olan zaman, hələ o, hətta onlar qubernatora, deməli, müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünlər, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü-özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, onu da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar, perikritiyalar vurmağa. Qaba yox idi, turba kimi idi baxmada. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86 idi, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminə 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə tər olaydı. Onu da göstərdilər.
Və son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdilər. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir. Qız
qalası? Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə Əli vurmayın. Diyanmış anda, nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir, Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bana nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi, bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçdır.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsudsin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dedi, sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşam. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xaricilə necə bağlanırdı?
Xaric nədir? Əvvəli transport depoçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslən ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhər nə qədərdir? Bala-bala yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi, çoxsundan burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç qatı qoydum. Məsəl üçün, nə dəli duvarlar sökülübdü, o duvarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi cara gedibdi, ki, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciki portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şey deyə, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, tikdilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Hükam əlimdə orada evi var idi, tankir zora astı, Nobillis.
Zərdüşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganı bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lapcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrincə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. Bundan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əski danışdım, sənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal.